Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara thonë se shpallja e dy organizatave në veri si terroriste vendim i pa koordinuar. Humbjet nga masat ndëshkuese të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Qindra të arrestuar gjatë protestave në Francë pas vrasjes një adoleshenti. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut, organizata terroriste. Qeveria e Kosovës dje i shpalli këto dy organizata si terroriste. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë arsyetimit të vendimit se këto dy organizata që veprojnë në veri paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtpërdrejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur këto grupe si organizata terroriste nuk ka qenë i koordinuar me SBA-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Ky vendim do të duhej të koordinohej me partnerët më të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë ata të cilët kanë përgjegjësinë primare për të siguruar stabilitetin e Kosovës. Ne sërish i bëjmë thirrje Kosovës që të përmbahet nga hapat e një anshëm, përderisa ne po punojmë me të gjitha palët për të zgjidhur krizën aktuale, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Sipas Kurtit, këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste, si sulme të armatosura ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja dënon dhunën e papranueshme ndaj trupave të misionit të NATO-s, KFOR. Ata që kanë kryer këto sulme duhet të mbahen përgjegjës pas një procesi të rregullt me transparencë të plotë, tha zëdhënësi. Më 29 maj protestuesit serb në Zveçanë u përleshën me pjesëtarët e KFOR-it. 10 persona u lënduan nga të dyja palët gjatë këtyre përleshjeve. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek askënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet i mëtej i tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Mbrojtja civile dhe brigada e veriut numërojnë qindra pjesëtar të tyre nga radhët e komunitetit serb. Shpallja e tyre si organizata terroriste vjen në kohën kur tensionet në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë rritur. Serbët lokal po kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, që u zgjodhën më 23 prill. Këto votime u bojkotuan nga popullata serbe, që nga 26 maj serbët kanë protestuar në veri dhe që atëherë në këtë zonë janë regjistruar disa sulme me shok bomba dhe granata dore që kanë shkaktuar dëme materiale, por pa pasoja në njerëz. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të shtensionojnë menjëherë situatën dhe Prishtina të organizojë zgjedhje të reja në 4 komunat në veri. Vendimin e qeverisë së Kosovës për të shpallur organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, lista serbe ka vlerësuar si pjesë të planit të regjimit të kryeministrit Albin Kurti për të vazhduar me, siç thon, terrorin politik në veri të Kosovës dhe arrestimin e serbëve. Planet që dalin nga ky vendim tregojnë se në vend të shtensionimit në bazë të thirrjeve të gjithë bashkësisë ndërkombëtare dhe mbar popullit serb, Kurti po planifikon për shkallëzim të mëtejm, represion dhe konsolidim të pushtetit parapolicor dhe pushtues në veri të Kosovës, u tha në njoftimin e listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Lista serbe dhe njëherë u bëri thirrje misioneve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Kosovë, KFOR-it dhe EULEX-it që të vendosin me njëherë forcat e tyre në veri të Kosovës në mënyrë të, siç than, parandalojnë Kurtin që të realizoj planin e tij djallëzor dhe të rrezikoj paqen. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të shqetësuara me faktin se qeveria e Kosovës nuk është duke ndërmarr hapa konkret për shtensionimin e situatës në veri të shtetit. Duke folur në emisionin Rubicon të Klan Kosovës, Hovenier tha se kryeministri kosovar Albin Kurti duhet të nisë zbatimin e planit 3 pikësh të propozuar nga Bashkimi Evropian për daljen nga situata e tensionuar në veri. Ky plan, sipas ambasadorit Hovenier, është ajo çfarë përveç këtë shëbas, kërkon bashkimi evropian si të mbretëria e bashkuar. Miqtë e Kosovës, vendet dhe institucionet që mësë shumë t'i kanë luajtur rol në mbështetjen e Kosovës në këtë trajektore, të gjitha po kërkojnë nga Kosova, nga kjo qeveri, që të ndërmarë disa veprime specifike dhe që të zbatoj planin 3.BE-s, tha Hovenir. Plani 3.BE-s i kërkon Kosovës shtensionimin e situatës në veri, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Hovenir tha se është e habitshme sepse nuk ka një përgjigje pozitive nga qeveria e Kosovës. Jemi të habitur, është e vështirë për neve ta kuptojmë se pse kjo kërkesë nuk merr përgjigje pozitive dhe nuk duket që do të ketë, tha ambasadori Hovenir. Ai nuk përjashtoi pasojat të tjera për Kosovën në rast se qeveria e Kosovës nuk ju përgjigjet kërkesave të partnerëve ndërkombëtar. Është e qartë se do të ketë disa pasoja tjera nëse vazhdojmë në këtë rrugë ku qeveria e Kosovës nuk ju përgjigjet kërkesave të gjithë miqve të saj, nga të gjitha shtetet që kanë treguar një apo dy dekada përkushtim që të shohin Kosovën duke zënë vendin e saj në Evropë dhe në strukturat euroatlantike, tha Hovenir. Ai mohoi zërat kritik se SBA-ja është duke u treguar më ashpër me Kosovën se me Serbin, duke thënë se edhe nga Serbia është duke u kërkuar zbatimi i planit 3.BE-s. Duke komentuar dërgimin e njësive speciale të policisë së Kosovës në komunat veriore, Hovenir tha se ajo nuk është mënyra më e mirë për të mbajtur situatën në kontroll, si dhe përmendi, si që tha ai, shqetësimet e shfaqura nga qytetarët e pjesës veriore për praninë e madhe të zyrtareve policor të njësive speciale të Kosovës. Masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë kundër Kosovës për shkak të mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore, rrezikojnë projektet milionësh, thon ekspert, pasi nga këto masa mund të pezullohen edhe fondet e BE-s si donatori më i madh në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Masat ndëshkuese për Kosovën të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian mund të rrezikojnë projekte politike dhe financiare, thon ekspertët. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se ekonomia e Kosovës është në zhvillim dhe kjo mund të ketë pasoja nga masat e paralajmëruara.
Po duke që në themi një ekonomi në zhvillim, një ekonomi janë dhe fragile në shumë aspekte, unë gjykoj që këto mund të dëmtojnë shumë Kosovën, por në ndë vazhdojbë me besu që nuk do të vjendrë të kjo përshkallëzim, nuk do të vjendrë të kjo gjendje dhe...
BE-ja paralajmëroi se gjatë kësa jave do të komunikoj masa ndëshkuese për Kosovën për shkak të, si që tha, mos përfilje se kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit. Për të njëjtën arsye, BE-ja ka ndërmarrë tashmë disa